Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan ausculton de nia jauda el sendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la temo iunuloi magio cae mercato. Fronte al disvastigio, cefe inter iunuloi, de modoi ligitai cun esoterismo cae magio, ni devas demandi, al ciu gi donas profiton. Tio ci resumas la demandoin cioin al si faras enquetantoi, esplorantai la motivon de crimo, ciel ancau la sociologoi, ciam ili esploras la causon de socia fenomeno. Estus ja hipocrite, se oni esplorus fenomenoin ciel la internazian commerzadon de armiloi, la disvendon de narcotagioi, au la exploatadon de prostituado, evitante la demandon quiu elegi gainas. La civitanoi raitas che la legioi difinu la limoin, trans quiui commerzado, cae consequenza gainado, domagias ne resigneblain hom raitoin. Sed ecce plei perfecta legio, ecce ties plei diligenta applicado, neniam capablos tute solvi la problemon, protio che la homa legio neniam povas invadi la intiman sancteion de la conscienzo, cae sur base de conscienzo oni devas activi, porche la gaino de iui ne domagiu raitoin de personoi cae de la tuta sozio. Concerne magion cae esoterismon, ni demandas ciai interesoi cae profitoi staras malantau la propono de magiai voioi, malantau la productado de discoi de satanisma rock musico, au de por iunulai revuoi cun articoloi pri magio cae esoterismo. La unua afero ciun faras la homo, ciu volas vendi ion, estas expluati actualain desiroin au estigi novain besonoin. Tio estas tasco de la propagando, reglamado, cae modo. Concerne magion cae esoterismon, oni instigas gecnaboin audaci rischi, ludi per fairo, credigante, che tio estas excita, sed ne dangera, che gi estas ecce desirinda, char povas havigi mirindain avantagioin. Cial do ne provi? Nepras firme contraubatali tiuin, cioi elprofitas iunagiain crisoin por gaini monon, disvastigante satanismon, occultismon, cae sen culturain fugiagioin, ciel faras exemple la magistoi televide, cae multe da rock musicae canzonistoi. Exploatistoi taxas la nuntempain gecnaboin rubo suciloi, al ciui lizas proponi cion ain, por profiti ilia coste. Cae tial oni al ili offertas magion, satanismon, perforton, sangon, narcotagioin, alispezain consumismain varoin, cioi ofte consistigas venenon por la spirito. Nur gravas che iunuloi acetu. Ne gravas cion ili acetu. Nur gravas gaini multe, multe da mono. Nun tempe, pli ol iam ain, regas cae tirane dictatoras mono. Mono legioin faras. Tio ocasas exemple ce televidai stazioi, cie la quanto da spectantoi, cae la commerza reclamado, decidas la sorton de televida programo. Ne gravas la qualito, sed la quanto da potenzialai acetontoi, ciui rigardas la reclamoin. Se la spectantoi estas mult nombrai, la programo pli longe vivos. Se ne, gin anstatauigos alispezza programo. Contra uci spezzai criticoi, iui acre reagas, appellaziante alla conscienzo liberezzo, cae culpigante la criticantoin pri malconvena moralismo au mes epoca obscurantismo. Fronte alla tiei reagoi, iui igias timemai, cae resignas critici, au nur mallaute grumblas. Sed giuste en nome de parola liberezzo, ni opinias che ni raitas revengi liberezzon de critico. Critico signifas distingi valoroin dis de mis valoroi. E cefe denunzi la malpurain interesoin cae profitoin, ciui ofte sin cascias malantaula scirmo de liberezzo. Indas mensii la crion de signorino Roland antau sia morto sub ghilottino, epoche della Franza Revoluzio. Ho liberezzo, chiom da crimoi oni faras via nome. Eble tiui, chiui, en nome de liberezzo, reagas contra u criticoi, nescias, au ciu intense ignoras, che quelche da iunai, cae malpli iunai homoi, farigias psiche sclavoi de sorcistoi cae cartomanziuloi, tia grade, che iui surprenas malraziain shuldoin. Sclavoi estas giuste la malo ol liberai, cae ni preteras la casoin, tre maloftain, sed ciuocase tragicain, de tiui ciuin trafas psichai perturboi, foie gis mal normalai condutoi. Oni ja raitas erari, ec contra usia avantaggio. Sed ciel la oculo preferas lumon ol tenebron, tiel la menso preferas veron ol trompon. Ni tute modeste emas contribui por ebligi decidoin liberain, consciain, cae respondezain. Cai, se vi volas tion credi, ni garantias che ni tion faras, tute sen profite. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri la temo, iunuloi, magio, cae mercato. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion per la unua Europa Reto de Radio Vaticana, ni presentos la Iunian Leterceston. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.